habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
waa fiidnimo sabti ah bisha Febraayona, waa 4 sanadka 2017. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idiin daadihinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere iyo anigoo ah Jacfar Kuukay.
qodobada idaacaddeenna fiidnimo ku maqli doontaanna waxaa dhegeystayaal ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda dadka u soo socdaalaya dalka Maraykanka kadib markii garsoore uu hakiyey amarkii madaxweyne Trump.
xalay markii uu soo baxay go-aanka, sida aan sheegnayd, waxaa weeye isla markiiba uu dhaqan galayaa, waxaa uu waajib kaga dhigayaa dowladda, hay-adaheeda, gaar ahaan socdaalka iyo arrimaha dibaddu, inay ay fuliyaan amarkaasayta ilaa inta uu ka imanayo amar kale oo amarkii maxkamad hore ay gaadhay hakinaya.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee martida mikrofoonka.
waxaan sidoo kale idiin haynaa barnaamijkii habeen walbo sabti ah aad maqli jirteen ee xiisaha badnaa ee caweyska Washington. waxaad sidoo kale maqli doontaan aan ku sii daray qodobadaas iyo kuwo kale ayaa idiin soo socda. marka horese warkii caalamka. madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa sabtida maanta jawaab ka bixiyey go-aan uu garsoore maxkamadeed si kumeel gaadha ugu joojiyey wareegtadii madaxweyne ee xanibaysay socdaalka ay Maraykanka ku imanayaan dad dhowr dal oo dadkooda muslimiin u badan yihiin ka imanaya. madaxweyne Trump ayaa go-aanka garsooraha ku sheegay wax lala yaabo, islamarkaana wacad ku maray in sharci ahaan laga noqon doono. garsoore maxkamadeed oo fadhigiisu yahay gobolka Washington ee galbeedka Maraykanka ayaa amray in la hakiyo sharciga mamnuucista socdaalka ee muwaadiniinta 7 waddan oo kusoo rogay madaxweynaha Maraykanka Donald Trump. hay-adda ilaalinta xuduudaha ee dalka Maraykanka ayaa markaa kadib ku wargelisay dayuuradaha in dadka haysta fiisaha dalkan Maraykanka loo ogolaan doono inay soo galaan. aqalka cad ayaa soo saaray war saxaafadeed uu ku sheegayo in sida ugu dhaqsaha badan ay amarkaasi ay ku tilmaameen mid fool xun ay ka qaadan doonaan raacfaan. wax yar kadibna aqalka cad ayaa soo saaray war saxaafadeed kale oo aan una la soconin erayga foosha xun oo ay qoraalkii hore adeegsadeen. warkaasi qoraalka waxaa kaloo lagu difaacay wareegtadii joojinta dadka ee mamnuucaysay dadyaga ka imanaya 7 waddan ee muslimiinta u badan.
xogayaha difaaca ee Maraykanka Jim Mattis ayaa sheegay in Maraykanku aanu haatan qorshaha ugu jirin in uu kordhiyo ciidamada ka jooga bariga dhexe, isagoo ka jawaabaya wuxuu ugu yeeray dhaqan xumada Iiraan, laakiin waxa uu digniin ku bixiyey in xukuumadda Washington iyo caalamkuba aysan indhaha ka laaban doonin ficilada Iiraan. shir jaraa'id oo maanta oo sabti ah ay si wada jira u qabteen isaga iyo dhiggiisa Jabaan Tomomi Inada magaalada Tokiyo ayuu jeneraal Mattis ku tilmaamay Iiraan dowladda ugu weyn dunida ee martigelisa argagixisada, isagoo sheegay in dunida inteeda kale ay isha ku hayso. jimcihiina Maraykanku wuxuu u cunaqabatay moh ku soo rogay 13 shaqsi iyo 12 hay-adood oo lala xiriiriyey barnaamijka gantaalaha ridada fog ee Iiraan iyo shaqsiyaad ku jira dowladaha ay danaheeda ka fushato ee bariga dhexe. tallaabada uu qaaday Maraykanka jimcihii shalayto ayaa ka dhalatay waxa ay saraakiisha Maraykanka ugu yeereen hanaan socda oo lagala tashanayo hay-adaha ugu waaweyn Maraykanka iyo xulafadiisa. qaramada midoobay ayaa horey ugu soo rogtay Iiraan qaraar mamnuucaya in ay samayso tijaabooyinka gantaalaha noocan ah.
xogayaha gaashaandhig ee Maraykanka ayaa sheegay in dalkiisu jasiiradda Senkaku uu aqoonsan yahay in dalka Japan uu leeyahay, iyadoo hadalkan uu isla markiiba dhaleeciyey dalka Shiinuhu. xoghaye James Mattis ayaa hadalkan ka sheegay maanta oo sabta xilli magaalada Tokyo uu kula kulmay dhiggiisa dalka Japan Tomomi Inada. jasiiraddan oo aanay cidi deganayn laguna muransan yahay ayaa dalka Japan uu yaqaanaa Senkaku, halka Shiinuhuna uu yaqaano Dayau, waxaana labada waddanba ay sheegtaan lahaanshaheeda. dalka Shiinaha ayaa jasiirad macmal ah ka yagilelay badda iyadana lagu muransan yahay ee South China Sea. waxa kale oo xogayaha gaashaan dhigay Mareykanka ku eedeeyay Shiinaha aamin darro taasoo ay sababteedu tahay ku dhaganaanta badaasi South China Sea magaalada Beijing naafiyan u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda Shiinaha oo lagu magacaabo Lu Kang ayaa Mareykanka ku eedeeyay joogitaankooda waxa ugu yaray goobta lagu muransan yahay isagoo ku baaqay in Mareykanka uu joojiyo ka hadalka jasiiradda Daewoo
madaxa hay'adda arrimaha qaxootiga oo qaabilsan qaramada midoobay ee marka magaceeda la soo gaabiyo yaqaano UNHCR ayaa si kulul u cambaareeyay xannibaadda oo madaxweynaha Mareykanka ku soo rogay qaxootiga ka imanaya 7 dal oo muslima Filippo Grandi oo jumcihii saxaafadda Beirut kula hadlay ayaa amarka fulineed ee madaxweyne Trump ku tilmaamay mid wiiqaya halbeega caalamiga ah ee badbaadinta qaxootiga Grandi waxa uu sheegay inuu ka soo horjeedo laalista madaxweynaha Mareykanka uu laalay dib dejinta ay heleen dadka colaadaha iyo burburka ka cararaya isagoo ka hadlaya qorshaha Trump ee ku aadan in aag nabdoon laga sameeyo dhulka Syria ayuu madaxa UNHCR sheegay inay adag tahay in gudaha dalkaasi laga helo dhul ilaa xad nabad ah oo ay dadku ku laaban karaan sababo la xiriira falalka ay kooxaha argagixisada ay halkaasi ka wadaan Donald Trump madaxweynaha Mareykanka ayaa danaynaya in uu dhul ammaan ah ka awdo Syria waana tallaabadaasi ku raacay dalalka Turkiga iyo Libnaan kuwaas oo hadda haya ku dhawaad 4 milyan oo qaxooti Syriyaana
Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal dhammaan tiimka halkaad wiil nagala socotaana waa VOA Washington waxaynoo soo socda warar ku saabsan murankii ka dhashay wareegtada madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ee dhinaca socdaalka hase yeeshee magaalada Hargeysa gudoomiyaha xisbiga ucud ee Soomaaliland Faisal Cali Waraabe ayaa ka hadlay doorashada madaxweynaha madaxweynenimada Soomaaliya ee la filayo inay maalinta Arbacada ka qabsoonto magaalada Muqdisho gudoomiyaha oo maanta shir jaraa'id ku qabtay Hargeysa ayaa sidoo kale sheegay inay jirto faragelin dowladda shay ay ku hayaan doorashadaasi waxaana xildhibaanada codeynaya ugu baaqaynaya codkooda uu noqdo mid ka turjumaya baahida shacabka Soomaaliya Faisal Cali Waraabe ayaa shirkaasi jaraa'id kadib u waramay wariyaha VOA ee Hargeysa Barxad Maxamuud Kaariye
waxuu ku saabsanaa waad ogtahay oo dee Soomaaliya inkastoo aan oran karin doorasho dad la soo magacaabay ay dad dooranayaan iyo inay madaxweyneyaal dooranayaan marka sidaad ogtahay dee inaga laba siba inoo qusaysa mid waa taliyihii Soomaaliland iyo Soomaaliya wada hadleen aan ka soo baxay talabaanadan waa dad dariskeenayno oo aynu danaba iska xirayno dee inaynu la talino wanaagoodu waa dee waa inagu faa'iideyno ugu jira waxaan helaynaa een partner fiican leh laga yaaba aan jecelahay marka taas ku saabsanayd abbiil aanu sameeyay
dulucda soo jeedintaas maxay ahayd marka
waxay ahayd meesha farabada ma soo galay oo maanta een gamcaha waxba Soomaaliya uma jirta dadka madaxda ah ee waa wadan boqolasaa ciidama shay joogan UN security ga laga xukuma si ay kontamineed ahaan jirtay Soomaaliya hore tiyo dadban oo qarsoon baa weeyay hadda waxa soo farageliyay UN qoli maanta aad kuma jiray dowlado kale oo ayaa danahoodi ka sameysanaya oo maryaha dhigtay oo si qaawin arintii uu soo galay oo kala wata musharaxiinta bal waxaan u sheegay dadka la soo doortay rag iyo dumarba inay dadka farala soo galay ee taageeraya musharaxiinta qaarkood aanay u taageerin inuu fuliyo dan Soomaaliyeed dan iyagu ay leeyihiin u fuliyo waxaa lahaa inay hungurigooda ku fuuteen damiirkooda ina ku fuuteeyaan si gaar ah waxaan u abaaray dadka inay naga soo jeeda ayagu iskood u tagay meesha laakiin inagu aynu dooran aan baynu jiran oo iyo saameyn ku leh oo ah blok aad xoog leh oo maanta halkay maraan ay saameyn ku yeesan doorashada kuwaas waxaan ku yiri ilaahay ka baqa subxaanahu wa ta'ala oo heeliyo qofka wanaagsan Soomaaliduna maanta halkay marayso haddaan laga qabanin xitaa wayna inagu saameynaysa haddaan taasayaagu inuu hagaagmayno
dadka qaar baa gudoomiyaha xisbiyeen karayaan Soomaaliland siyaasiyiin badan iyo xisbiye badan baa ka jira waxa gaar Faisal Cali ugu muuqday iyaga ka hadashay
waxa weeye deenu waxaan aragnaa inay tahay Soomaaliya ay saameyn u leedahay laakiin dadka reer Soomaaliya intooda badan siyaasiyiintu waxay sheekada ugu dhamaatay waa goonistaag baan noqonay Soomaaliya oo gaamada Uganda waana aragtida qalada waxa ka soo baxay saameyn u leedahay
natiijada kasoo baxday doorashada Soomaaliya ka socota waxa lagu dooranayaa madaxweynaha Soomaaliya hadii doorasho laga hadlayna Faisal ahaan waxa dhahayd oo ka mid ah adiga xisbigaagu dadkii ololeynayay in doorashada dibloodiga Soomaaliland ka dhici lahayd iyadoo doorashada Soomaaliland in dibloodiga uu ololeynayay in doorashada Muqdisho ka dhacaysa ka hadasha sidee u muuqata
waxa weeye horta ee meesho doorasho ma aha laakiin hadii doorasho dhici lahayna ee waa qasab ma aha in mar walba dhacaan ama tayada horeysa ma aha ana taayada waxaanu waxaanu hoos maanta reportkan wala soo saaray wad aragtay Soomaaliland 190 ba xoolo dhimanaya waxaanu soo xoolo ma ka dhamaadaan waxa imanaya magaalooyinka imanaya inaga waxaas baartay in horeyala marka inaan danta umada ka horaysino doorashada ayaan tusnay dumaraadiyada ay garbeedku nagu cadaadinayaan waxa weeye waa wuxuudi anaga dadkayaga wax yeegayna dadkay badbaadino ayaan sheenay waanu dhigi doonaa insha Allah ta'ala roobka waxa imka noo daay insha Allah ta'ala anagu wanaagsan oo dadkayagu aanu fuuteen kariyaa mar fuuteenna iyagana waxaan leenahay war dantiina kanax dantayna ma wadaan wadamadani kuwa askartii ma wadaan kuwa aan askartii dowladu ma wadaan danta Soomaaliyo gacmaha Soomaaliyo ku jirta anagu gacan baan u diyaarnahay inaan sameeyno hadan soo baxana si toosa ayaan arrinta u fariigelinna inaan dalka hagaajino oo shar wanaagsan ka sameyno oo dadkeena badbaadno squeezed baynahay kala siyaasadu maana saa carabtay insha Allah ka shaqeyn
dhowr jeer waxaad ku celisay wadamadu dantiina ma wadaan iyo faragelin baa jirta waayo ciidaad u jeedaad leedahay faragelin bay kula jirtaa arrimaha Soomaalida
inta ku jirtaaba oo aragtay marka liiska la sheegiyo ee la soo saaray go'aanada la soo saarayo ee loo digiyo international community-ga inta dalay tiriyaan wad aragtay gowlaaba 3-4 adduunka ma aragtay wadan xor ah intaas oo wadani ay wareegtay soo saaran intaas ah xukunta
kaas waxaa gudoomiyaha xisbiga UCID ee Soomaaliland Faisal Cali Waraabe oo warramayay wariyaha VOA Hargeysa Barkhad Maxamuud Kariye
fiid wanaagsan dhegeystiyaal halka aad weli nagala socotaana waa Voice of America laantida afka Soomaaliga qaar kale oo ka mid ah musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha Soomaaliya ee doorashada dhacaysa maalinta Arbacada ah ee soo socota ayaa maanta ka horjeediyay khudbado ku saleysan barnaamijkooda siyaasadeed madasha labada aqal ee baarlamaanka khudbadaha musharaxiinta oo soo bilowday Khamiistii la soo dhaafay ayaa la soo gabagabeynaya barito oo axada wariyeena Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa khudbadihii maanta warbixintan ka soo diray
murashaxiinta u taagan qabashada xilka madaxtinimada dalka ayaa maanta qaybtoodii labaad waxa ay ka hor hadleen xubnaha labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya waxaana murashaxiinta maanta hadlaysay oo ka koobnayd 8 musharax iscasilay Cabdullaahi Cali Xasan oo baraha bulshada ku faafiyay inuu ka tanasulay musharaxnimadiisii xilka madaxweynenimo iyadoo taasina ay noqonayso in 7 musharax ay jeediyaan khudbadahoodii ku aadanaa waxqabadkoodii hadii ay ku guuleystaan xilka hanashada hoggaanka dalka 7 musharax ee maanta hadashay ayaa waxa ay kala yihiin Cabdinaasir Cabdulle Maxamed Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame Cabdiraxmaan Maxamed Maxamuud Faroole Cabdullaahi Cali Axmed oo loo yaqaan Cadow Cali Geys Cabdullaahi Cilmooga Xirsi Cabdulqaadir Casable Cali iyo Cali Haaji Warsane ka hor inta aanay musharaxiintu khudbadahooda ku wajahan barnaamijkooda siyaasadeed aanay ka horjeedin golaha baarlamaanka ayaa hadal kooban oo ku aadan muhiimadda khudbadaha musharaxiinta ay ku qotamaan jeediyay gudoomiyaha baarlamaanka Professor Maxamed Sheikh Cismaan Jawaari
sida qodobka 89 ee dastuurku qabo waa qasab in barnaamijkii aragtidiisii musharax walba uu golaha fadhiga wada jirka uu ka jeediyo hadduu san jeedinin waxa weeye in dastuureed haddabaatu keenisa musharaxnimadiisii oo guddiga inuu ka saaray noqonaysa
ugu horeyn musharax Cabdinaasir Cabdulle Maxamed oo ka mid ah xubnaha u tartamaya xilka madaxweynenimada Soomaaliya ayaa ka warbixiyay waxyaabaha uu xoogga saari doono haddii loo doorto inuu noqdo madaxweynaha 4 sano ee soo socota
xasilinta dalka dib u heshiisiinta iyo soo celinta kalsoonida bulshada Soomaaliyeed dhismaha garsoorka iyo hay'adaha sharciga adeega bulshada soo noolaynta iyo kobcinta dhaqaalaha dib-u-dhiska iyo tayeynta hay'adaha dowladda dowlad wanaag waxaas aan soo taxay dhamaantood ma hagaagi karaan haddii uusan jirin amni. Waana dareensantiin dhammaantiin.
Sharax Cabdiraxmaan Maxamed Maxamuud Faroole ayaa hadalladii uu ka horjeediyey xubnaha labada aqal ku sheegay inuu wax badan ka qaban doono arrimaha dib u heshiisiinta iyo sidii loo qaybsan lahaa khayraadka.
Dib u heshiisiinta waxaa ka mid noqonaya dib u hagista dastuurka qaranka iyo hirgelinta nidaamka federaalka. Dib u heshiisiin qaran wey. Dib u heshiisiintaas qaran dastuurka federaalka xuquuqdii dowlad goboleedyada lahaan lahaayeen oo nidaamka lagu baahin lahaa, khayraadka sidii loo qaybsan lahaa, awoodaha siyaasadeed sidii loo qaybsan lahaa ayay imaanaysaa oo dadku usan weli ka dariqsanayn.
ugu dambeyntii musharax cabdulaahi cali axmed oo loo yaqaano cadow cali geys ayaa sheegay inuu muhiimadda koowaad siin doono arrimaha siyaasadda gudaha iyo dibadda, waxaana uu sidoo kale carabka ku dhuftay inuu dib u heshiisiin daah furan la geli doono maamulka Soomaalilan sidii ay qayb uga noqon lahaayeen dowladda federaalka.
inaan wax la taaban karo ka bedelo siyaasadda gudaha iyo dibadda, noqotana mid ka turjunta guud ahaan danaha ummadda Soomaaliyeed, sarana u qaada hankii iyo haybaddii buu lahaa dalka Soomaaliyeed, iyadoo mas-uuliyaddaas loo igman doono xubno u qalma oo aqoon iyo khibrad iyo akhlaaq fiican bale.
khudbadaha musharaxiinta u tartamaya xilka madaxweynenimada Soomaaliya ayaa lasoo gebagabayn doonaa maalinta berita ah, iyadoo sideedda musharaxa ee ugu dambeysa ay ka hor hadli doonaan xubnaha labada aqal, waxaana lagu wadaa in doorashada madaxtinimada dalka ay qabsoonto 8 February oo ku beegan arbacada soo socota. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba, sideed warkaygiiba ku maqlayseen, garsoore maxkamadeed oo fadhigiisu yahay gobolka Washington ee galbeedka Maraykanka ayaa amray in la hakiyo sharciga mamnuucista socdaalka ee muwaadiniinta 7 waddan uu ku soo rogay madaxweynaha Maraykanka Donald Trump. Hay-adda ilaalinta xuduudaha ee dalka Maraykanka ayaa markaa kadib ku wargelisay diyaaradaha in dadka haysta fiisadaha dalka Maraykanka loo ogolaan doono inay soo galaan. Dhinaca kalena, wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa sheegtay in la xanibay ilaa 60,000 oo fiisayaal amaba dalku gal kadib markii uu soo baxay amarka madaxweyne Trump. hase yeeshee, warbixinta wasaaradda arrimaha dibadda ee ku aadan tirada dadka la hakiyey waxay khilaafsan tahay mid ay sheegtay wasaaradda cadaaladda oo ahayd in tiradu ay gaadhayso 100,000. warbixintan waxaa inoo soo diyaariyey wariyaha V O da Mascuud Varifer, waa kan Jaamac Abdulla Jaamac oo inoo soo kooba.
Toddobaad kadib wareegtidii madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ee wareerka dhalisay ayay weli taagan yihiin laba su'aal oo dood dhaliyey: waa maxay sababta lagu xushay 7 dal ee muslimiinta ah, Ciraaq, Suuriya, Iiraan, Liibiya, Suudaan, Yemen iyo Soomaaliya, iyo tan labaad oo ah maxaa looga reebay mamnuucista imaanshaha dalkan waddamada dhaqan ahaan lala xiriirin jiray argagixisnimada sida Afghanistan, Pakistan, Sacuudi Carabiya, Imaaraadka Carabta, Lubnaan iyo weliba Masar. sida uu sheegay afhayeenka aqalka cad Sean Spicer, go'aanka lagu bartilmaameedsaday 7 dal waxa uu ka yimid xog uu ku wareejiyey madaxweynihii hore ee talada ka degay Barack Obama. waxa ayna tahay waxa weeye in dadka ka imaanaya 7 dal ee uu calaamadeeyey maamulkii Obama la hubiyo in si fiican loo soo baaro, ayuu yidhi Spicer. xaqiiq ahaantii arrintan way ka gundheer tahay sida uu Spicer u dhigay. 7 dal ee lagu sheegay kuwa loogu walaacsan yahay arrimaha amniga waxa ay asal ahaan ka soo jeedaan sharci hoose oo aan wax badan laga ogeyn oo la qoray 2015 laguna magacaabo barnaamijka xanimaada dalku galka lagaga hortagaya argagixisnimada. sharcigan ayaa loogu talagalay in looga hortago waxa loogu yeero dagaalyahanada shisheeye oo loola jeedo dadka haysta sinjiyadaha reer Yurub islamarkaana socdaalka ku tegay waddamada ay dagaaladu ka jiraan, khaasatan Siriya iyo Ciraaq, inay ka faa'iideystaan dalku galla'aanta reer Yurub ay Maraykanka ku tegi karaan. hase ahaatee, wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa xilli dambe ku dartay waddamada Liibiya, Iiraan, Suudaan, Yemen iyo Soomaaliya si ay ugu qildayaan mamnuucidda muwaadiniinta 7 dal. wareegtada madaxweyne waxa ay oranaysaa dad waddamo kale ku dhashay ayaa ku lug yeeshay weeraro argagixiso oo ka dhacay dalkan intii ka dambeysay weerarkii 11-kii bishii 9-aad ee 2010-dii. balse haddii wareegtadan looga gol leeyahay in dalka looga badbaadiyo argagaxisnimo, maamulka aqalka cad waxa ay doorteen waddamo qaldan. Sidaas waxa ay yidhi Charles Kurzman oo wax ka dhiga jaamacadda North Carolina.
It turns out that there have been zero fatalities in the United States caused by extremists from these seven countries.
Waxa cad inuu san qofna ku dhiman weerar ay Mareykanka dhexdiisa ku qaadeen dad ka soo jeeda todobadan dal.
Kurzman, baaritaan uu ku sameeyay falalka argagixiso ee ay Mareykanka ka fuliyeen dad muslimiina ayaa muujinaya in tira ahaan ay gaarayaan 414 weerar. Weeraradaas waxaa ku dhintay 323 qof ilaa iyo laga soo bilaabo bishii 9aad ee sanadkii 2010.
Level of involvement in violent extremism by Muslims in the United States is still quite low.
Heerka kaalinta muslimiinta Mareykanka ee dhibaatooyinka la xiriira colaadaha dalkan marka la barbar dhigo guud ahaan dilalka iyo colaadaha dalkan ka jiro waa mid aad u yar. Wax aad u yar ayay ka dambeeyeen muslimiin xaq jir ah oo reer Mareykan ah.
Adnan Kafiyad oo horey uga tirsanaa aqalka cad qabiirna ku ah ka hortaga colaadaha xaq jirka ayaa u haya fasiraad kale sababta todobadan dal lagu doortay. Waxa uu yidhi waa gol jilic. Saddex ka mid ahna awal ayay ku jireen waddamada taageera argagixisada Iiraan, Suuriya iyo Suudaan. Afarta soo hartayna waa waddamo uu dagaal sokeeye la degay.
As if Somalia or the central government of Somalia can really effectively mount a challenge to the United States politically.
Ma ahan in Soomaaliya ama dawladda dhexe ee Soomaaliya ay su'aalo ka keeni karto siyaasadda ahaan, sidaas si la mid ahna Liibiya waa mid aan lahayn dawlad dhexe oo shaqeysa ama Basiriya oo lagu shabadeeyay inuu dagaal sokeeyo dumiyay.
Dawladda Donald Trump waa ay sii kordhinaysaa waddamada muwaadiniintooda laga mamnuucayo inay Mareykanka yimaadaan si ku meel gaara. Sidaa waxaa yidhi Adnan Kafiyad. Aqalka cadna arrintaas in ay meesha ku jirto horey ayay u sheegeen. Afhayeenkooda Sean Spicer ayaa waraysi uu siiyey TV-ga ABC News ku sheegay in ay aad u eegayaan waddamada walaaca amni laga qabo.
Aad iyo aad buu mahadsanyahay Jaamac Bulla Jaamac oo noo soo koobayay warbixintii wariyaha VOA-da Mascuud Varifer uu inoo diyaariyey.
Haddaba go'aanka uu xalayto soo saaray garsooraha iyo sida uu u qabanayo amarka madaxweynaha waxaa faahfaahinaya oo aanu ka wareysanay garyaqaan Cabdinaasir Cabdulaahi oo ku sugan gobolka Minnesota. Waxa uu u waramay Falastiin Axmed Iimaan.
Waad mahadsan tahay Falastiin. Xalay markii uu soo baxay go'aanka sida aan sheegnayd waxaa weeye isla markiiba uu dhaqangalayaa waxa uu waajib kaga dhigayaa dowladda hay-adaheeda gaar ahaan socdaalka iyo arrimaha dibaddu inay fuliyaan amarkaasayta ilaa inta uu ka imanayo amar kale oo amarkii maxkamadda hore ay gaadhay hakinaya. Sidaa daraaddeed waxaan warbaahinada kala soconnay inay isla markiiba hay-adda arrimaha dibadda ama wasaaradda arrimaha dibadda inay soo saartay awaamiir ay kaga noqonayaan fiisooyinka hadda ka hor ay kansaleen, taasoo micnaheedu yahay inay dadkii ay fiisooyinkooda ay dib u valid haystay inay isticmaali karaan CBP-da oo ah mataqaana Customs and Border Patrol oo hay-adda qaabilsa xuduudaha lafteeda. Waxay awaamiir ay ku siisay airline-nadu inay iyagu laftooda aysan celinaynin dadka ay soo qaadayaan invalid visa haysta. Dee waxyaabihii gaarka ah ee ay hadda ka horbasay dadka qaarkood ay u joojin jireen arrimo gaara ama security-ga la xiriira mooyaane, laakiin xayiraadii inay ka qaadan tahay baa kulli loo wada sheegay.
Marka waxaa jira meelahan qaar in weli amarkii aanu durba gaarin, garoomada qaar waxaa lasoo sheegay in dad weli ay ku xaniban yihiin, yaa qaadaya mas-uuliyadda dadkaasi xaniban?
Waxaan ognahay markii dees sida haddaba dhacday go'aankii wareegtada madaxweynaha ee sida runtii loo maareeyey islaabiga ahayd ama sida mataqaanaa aan tifniidmeyn loo sameeyey, dee inay sababayso jahwareer badan way iska caddahay. Jahwareerki baa jahwareer badan kusii darmadeen, dad badan baana dhexdii ku rafaadayo. Marka go'aanka uu soo saaray garsooruhu ma xallin karo cadadka dhibaatada ka jiray dacalada adduunka dhan meelaha ka wada jiro dhan, ma wuxuu xallin kara ma aha, sababtoo ah waxaa weeye xataa si walba isugu dayaan hay-adahan socdaalka ee Mareykanka iyo arrimaha dibadduba inay amar bixiyaan, waxaa jiri doona airline-o badan gaar ahaan kuwa aan waaweyneyn oo kale kuwa yaryara laftooda oo meelo badan ka jira inaysan lahayn awoodda ay electronically warbixin laa sidii durba isugooda gaarsiin karaan ama ay durba process garayn karaan iyo systemyada electronic ah oo dhanay ma aragtay ka iman doonaan warar badan iyo jahwareer kale oo dadka qaarkood ay dhexda ay ku dhici doonaan isma waydiinaya
gordow warar wakaaladaha qaar ay soo saareen waxa kamid ah in hay'adda amaanka gudaha kale ay leedahay amarrada qaar ma siin doono shirkadaha diyaaradaha muxuu yahay sababta aysan u cadeyn go'aanka hay'adda amaanka gudaha kale ee ku aadan in xaakimkani uu laalay go'aankii madaxweynaha
umalayn mahayo inay arrinta kulli weyno way arrin cusub way waan darsi doonaa kulli weli baanan si fiican u arkin amar noocaas oo kale weli haddiise ay jirto waa arrin ka hor imanayso go'aankii uu garsooru soo saaray ilaa iyo hadda intaan arkaynayna umalayn mahay inay jiraan madaxweynuhu laftiisu iyo white house kuba siday sheegeen amarkaasaga sidiisay u fulinayaan hase ahaatee waxay sheegeen inay raacsaan ka qaadanayaan ayna ka qaateen oo ay xali oo dhan aysan seexanin oo looyaradii dowladdu ay ku mashquulsan yihiin kana shaqaynayaan sidii ay maxkamadda sare ee Ninth Circuit-ka la yidhaahdo ay dacwadaasayta ay isku dayi lahayn u joojin lahaayeen
gobollo badan ay dacwadu ka furantaa California oo kale iyo dacwadu waa ay ka socotaa waana maxkamadda gobolkaasina ku taala maxkamadda loo socdo ee Ninth Circuit-ka sida aad sheegtay saameyn intee le'eg ayuu yeelan karaa ishaysadka u dhexeeya hadda xaakimkan iyo dowladda dawladdu soo muddo intee la eegay ku heli kartaa waxa ay raadinayso
waxa jira wax la yiraahdo waxa maxkamaddii horeba laga dalbaday wuxuu ahaa in hakad kumeel gaar ah la geliyo xayiraadda madaxweynaha u bixiyay marka waxa weeye waa temporary restraining order baa la yiraahdaa in maadaama ay arrintan arrin degdeg ah lagu codsanayo weeye sidoo kale dawladduna waxay sameynaysaa raacsan degdeg ah oo iyo sharcigu u fasaxaya inay qaataan taasoo maxkamaddu markay eegto hadday u aragto maxkamaddu inay ku guuleysan karaan ama ay leeyihiin merit mataqaanaa ay ugu yaraan ay ku guuleysan karaan maxkamaddaasay hadday furto dhageysato waxaa laga yaabaa inay stay siinaysaa marka waxay sameynaysaa xayiraadii la xayiraba haddana xayiraadsii saarata wax mataqaanaa wajah wareer aada u badan baa runta ka jira oo dadka aysan aada u fahmi karin laakiin maxkamaddaasayta waxay samayn kartaa caawadan bay soo saari kartaa biritoolay soo saari kartaa marka dadku waxa weye ciddii fiisa haysata ee tigidkooda u diyaarsanaayeen haddii ay weekendigan ka faa'iideysan karaan ilaa intaysan maxkamad kale haddana aysan hakad kale sii gelinin waa wax aada u wanaagsan inay ka faa'iideystaan ciddii diyaar ahayd ee mataqaanaa tigidyadooda waxay idinsu saarayaan
dowladda ay ku guul daraysato raacfaanka ay doonayso inay ka qaadato go-aanka xaakimkan muxuu noqonayaa natiijada maxay noqonaysaa natiijada soo baxaysa haddiise ay dowladda ku guuleysato maxay noqonaysaa wadiiqooyinka kale furmaya maxay yihiin
waa su-aal fiican weye waana more technical sababto waxa weye haddii ay raacfaankan hakadka la geliyey ay Ninth Circuit-ku u qaadanayso dowladdu haddii ay Ninth Circuit-ku ay aqbali weydo waxay ka dhigantaa hakadkii maxkamaddii hoose ay soo saartay ayaa sidiisii u jirayo ilaa dacwaddii isla maxkamadda lafteeda dib ballanta ee qabatay dib la isugu noqon doono oo si ballaaran oo waafic looga doodi doono sababtoo waxaan ogaanaynaa waxaa u baahan in la ogaado waxyaabihii ka horaba la codsaday wuxuu ahaa si kumeel gaar in loo hakiyo marka si kumeel gaaru bay maxkamaddii hore u hakisay maxkamaddii hore lafteeda hawsheeda way socon doontaa dib baa la isugu noqon doonaa haddii ay maxkamadda weyn maxkamadda ka koreysataa ay soo celin weydo waxaa kale oo aan rabaa lafteeda inaan xuso waxaa jiray maxkamad iyadana Boston ku taalo oo shalay toole intuusan aysan maxkamaddii Washington aysan soo saarin amarkii u dambeeyey ee aadka u ballaadnaa tu kale iyadana waxaa jirtay diiday inay hakiso markuuba ka farqa noocaas oo kale yimaado maxkamaduhu khilaaf ay ka yimaadaan hoose waxaa suuragala inay xataa maxkamadda ugu sarreysa ee waddanka ay dacwad lafteeda laga
xarin
marka ugu dambeysana Supreme Courtiga ayaa go-aan maxkamadda guud ee waddanka ayaa marka dambe go-aanka ugu dambey ka gaari doonta sida sharciga mataqaanaa nidaamka sharcigan sida uu noqon doono
kaas wuxuu ahaa garyaqaan Cabdinaasir Cabdilaahi oo ku sugan gobolka Minnesota waxa uu warramayey wariyahayga v o eda halkan Falastiin Axmed Iimaan halka aad ka dhageysanayseen waraysigaasina waa v o a Washington haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii martida microfoneka waxay noo hayay wariyaheenna Ridwaan Xaaji Cabdiweli
todobaadkan barnaamijka martida mikrofoonka waxaa nooga hadlaynaa bixitaankii Britain ee midowga Yurub iyo wadahadallada la filayo inay bilowdaan bisha March. Barnaamijka waxaa marti ugu ah Faarax Cali Cigaal oo ka faallooda arrimaha Britain iyo Yurub muddo dheerna ku noolaa magaalada London. Ku soo dhowo barnaamijka Faarax.
Waad mahadsantahay, waan dhowahay Radwan.
Waxaan jecelahay inaan ku bilaabo ra'iisul wasaaraha dalkan Britain, Theresa May, waxa ay soo bandhigtay qorshaha iyo wadahadallada ay la geli doonaan midowga Yurub Khamiistii kadib markii baarlamaanku ay cod aqlabiyada ku ansixiyeen in wadahadalladaasi ay xukuumaddu furi karto. Marka su'aasheedu waxay tahay maxaa ka mid ah waxyaabaha ugu waaweyn ee ay ka wada hadli doonaan Britain iyo midowga Yurub?
Runtii waxay soo dhigtay subjectay Theresa May oo ay soo bandhigtay barnaamijkii qorshihii wadahadalku ugu furmi lahaa dalkan Ingiriiska, dalkan Britain iyo midowga Yurub. Warqadda waxa ku qoran ama meesha strategically waxay ka wada hadlayaan waa 12 qodob ay ka kooban tahay. Haddaynu u gudagalno qodobada 12-ka ah, waxaa ka mid ah kow oo kale xuquuqda dadka midowga Yurub ka yimi dalalka 17-ka dalal kale ka mid ka ah midowga Yurub ee ku dhaqan dalka Ingiriiska oo tiradooda lagu qiyaaso inay gaarayaan 3 milyan iyo 300 kun qof. iyo sidoo kale dadka Ingiriiska ah ee ku dhaqan dalalka kale ee Yurub in xuquuqdooda la ilaaliyo iyo waxyaabaha adeeggooda dal walba ay joogaan ay ka helaan inta wadahadalkan iyo arrimahan ay socdaan, in taasi ay noqon doonto ta ugu daruurisan ee doonaysa marka ugu horreeya priority la siiyey in laga wadahadlo, laga faalloodo. Waxaa ka mid ah oo ay soo bandhigto ay sheegtay in qodob ay dowladdeedu soo bandhigi doonto, baarlamaankana u soo bandhigi doonto, la yidhaahdo Great Repeal Bill, oo noqonaya kii lagaga baxayey ama jabinayey xeerarkii dhaqangalay ee sharciga ka noqday u noqday midowga Yurub oo lagu bedeli doono mid ah dalkan Britain iyada gaar u ah, maadaama ay wax badani iskaga xidhan yihiin. Waxaa ka mid ah habkii loo bilaabi lahaa si loo dejiyo shuruuc loogu dejin lahaa iswaxisweydaarsiga maxaan ku dhahday dhaqaalaha bangiyada oo kale Soomaadarag. Waxaa ku jiro ka mid ah in dib loogu qanciyo dalalka kale ee devolutionka ku ah dalka Great Britain sida Scotland iyo Ireland iyo dalalkaasoo dhan, isa socodkii iyo waxyaaba caynkaasi intuu soconayo wada hadalku dee lagu la yiri waa laydin sameynayaa si aana dee iyaga laftigooda aanay u gelin warwar badan aan uga qaban. Wada hadalku uu ka bilaabmayaa waxa weeyaan suuqan furan ee ah European Union suuqooda dee free trade uu ka furiye suuqa xorta inuu furaado. Waxyaabaha dadku markii su'aasha la weydiiyey ee aftida la qaadayey ee ay ahayd dalka Ingiriisku ma doonaysaa inuu ku jiro uu ku sii jiro ka mid noqdo midowga Yurub mise waxa doonaysaa inuu ka baxo, waxyaaba badan baa ku jira markaa ku lifaaqan halka oo ay tahay sida isu socodka dadka wadka wada shaqaynta ammaanka iyo nabadda. Marka hadday tiraahdo waanu ka baxaynaa single marketkii waanu ka baxaynaa iyo waxyaaba lamid ah oo de muhiim ku ah dhaqaalihii dalka gaar ahaan Britain iyo Yurub oo dhanba, in ay markaa geliso khalkhal badan geliso dhaqaalihii oo stability-gii dhaqaaluhu hoos u dhaco.
Siyaasada ay xeerinayaan
ayaa jira, absolutely.
Waaye dad badan oo ku nool dalkan Britain hadaan eegno waxay ka walwalsan yihiin in midowga Yurub laftirkiisa aanu sahlanayn oo aysan fududayn doonin waxyaabaha Britain ay doonaysa inay ka gorgordanto oo ay doonayaan in wax laysla ogol yahay heshiiska uu noqdo. Waxyaabaha ay aad looga hadlayna socdaalka dadweynaha ayaa ka mid ah ama socdaalka dadka qaaradda Yurub in haba yaraatee wax saameyn ah aanu ku imaan. Dhibaato intee le'eg ayay kula tahay in Britain laf ahaanteeda ay kala kulmi karto wadahadalladan marka ay furmaan?
Wallahi horta waa complex, waa wax aad runtii u adag oo dee arrimo aad iyo aad u badan oo isku xidhan ayaa wadahadalka ku bilaabmaya, oo waa dhaqaalaa ku jira, oo waxa ku jira customkii baa ku jira, cashuurihii baa ku jira, isu socodkii alaabada la kala iibinayay baa ku jirta, wax aad u badan baa ku jira. Marka hadda
sidii
gaargaarka dalka ay la gashay, hadda sida dowladdu ay deeka warbixisay, waxay yidhaahdeen 70 dal ee ku jira midowga Yurub gaargaar baanu la xisaabtami doonaa, ula hadli doonaa. Waxaa laga yaabaa xitaa inaanu wax la yiraahdo bilateral ama maxaan ku dhahdaa heshiisyada gaar noo ah aanu la gallo. Marka waa arrimo runtii aad u badan oo sababta loo yiri 2 sano ayay soconayaan. Weliba dadka qaarkood dadka khibradda u leh arrimaha noocan ay yiraahdeen way socon kartaa ilaa 10 sano ولبسنا بكم ما كان كرتوا يعني بعد هذا هوشن
dadka midowga Europe ku nool aan inkastoo Britain ay ka baxday midowga Europe laakiin ila heshiiskaas uu dhaco oo qodobkaas la saxiixo ama qodobkaas la fasaxo wali aan waxaad moodaa midowga Europe inuu sii jiro dad badan oo ku nool dalalka midowga Europe ka soo jeeda halkan ku nool dad badan oo British ayaa ku nool aan dalalka kale ee midowga Europe hadaan dhinaca Soomaalida ka eegno tusaale ahaan Soomaali badan oo waxa jira ka timid dalalka midowga Europe ha u badnaadaan gobolada Birmingham oo kale iyo Leicester iyo meelahaas marka ayaga laftirkooda walwal noocay ayay qabi karaan dadkaas ku noola dalalka kale ee Europe ee halkan ku jooga inay isu arkaan inay yihiin midowga Europe
waa arrin runtii warwal badan ku haysa ama dowladda laftigeeda walwal badan ku haysa markii tirakoobkii ugu dambeeyay la sameeyay 2015-kii 3 milyan iyo 300 kun oo ka yimid dalalka Europe ayaa ku dhaqan oo degan dalka Ingiriiska degan halka dadka Ingiriiska ah ayaa ugu degan dalalka kale Europe tiradooda lagu qiyaaso ilaa 1,300,000 haddaan dib ugu soo noqdo arrinkan dadka Soomaalida ah ee ama deeleh dhalasho dalalka Europe sida Jarmalka kale ama Scandinavia ka kale noqon karno way keenin kartaa walwal badan waayo waxyaabaha faa'iidada ay leedahay kamid noqoshaha midowga Europe waxay suurtagelisaa qofku inuu dalka la deegi karo oo ay kala mid tahay isagu dalkiisii degan inuu adeeg ka helo inuu caafimaad ka helo inuu nabadgelyo ka helo inuu ka shaqeyn karo inuu baaci mushtari uu ka bilaabi karo oo de magaranaysa marka hadii arrimahan aan si gaar ah loo eegin waxay keeni kartaa runtii isbeddel badan bay keeni kartaa hadii is afgarad ka iman waayna waxay sababi kartaa oo halka ugu khatarsan ay tahay in qolo waliba dadku dadkii naga baxo dalkii ku noqda film ayuu inay noqon doonto laakiin sawa mid laftigeedu meesha ku jirtaa
marka aan dib ugu noqono arintan Brexit ka ama hadii la Soomaaliyeeyo Britain oo ka baxday midowgii Europe dad badan ma aanay filayn oo xilliyadii xataa saadaasha lagu jiray aftida dadweynaha loo diyaar garoobay inay dhacdo waxa la saadaalinayay inay horeeyaan dadka raba in wali midowga Europe laga siimid ahaado saameyn intee le'eg ayaa arintan ka dhalan kara suuragal ma tahay in xataa dalalka kale ee midowga Europe ayaga la fahantooda ay inay ka bixi karaan midowga Europe
Ridwano arrinkani runtii fajac badan buu ku riday dadka khibradda u leh culunta saadaasha oo marka la eegayo la leeyahay qolyahani ma xaganay noqon mise xaganay noqon in badan baa waxa laga hadlayay dadka dooran doona in Ingiriisku uu ka baxo waayo su-aal keliya unbaa meesha ku taallay dabcan waxaan filayaa laftigaagu dadkii dee foodka dhiibtay inaad ahayd oo ahayd Ingiriisku ma ku jirayaa mise uu ka baxayaa laakiinse wax badan oo aad u badan ayaa runtii su-aasha ku lifaqnaa laftigeeda dadku markii hore waxay dee loo haystay sida aad sheegtay oo saadaashu ahayd in dadka doonaya Ingiriisku inuu ka sii mid noqdo hogaamiyo wax badan ku yeesho siyaasadda iyo maamulka midowga Europe inay badan yihiin haddana markii natiijadii habeenkii lagu dhawaaqay runtii dad badan ayay anfriir ku fiday waxayna keentay inaan laba dibba loo rumaysan dadka saadaasha sameeya inkastoo iyaga laftigoodu ay yiraahdeen dadkii doonayay ama codka ku bixiyay in Ingiriisku ka baxo midowga Europe dad aan markii aan su'aalaha weydiinay qiran bay ahaayeen oo qarsanayay si aan loogu eedeyn inay yihiin dadka kale nacab
waa garta waa ugu dambeyn hadaan eegno Theresa May markii ay hadlayso waxyaabaha ay ka hadashay waxa ka mid ahaa in heshiisyada dhinaca ganacsiga ah ee caalamka ay la leeyihiin iyo midowga Europe inay ka shaqeynayaan sidii ay markastaba iyagu ugu qancin lahaayeen dalalkaas socdaal ayay ku tagtay dalka Mareykanka socdaalkaas muxuu xambaarsan yahay ay kula tahay
socdaalkani runtii labada dhinacba macno weyn iyo miisaan weyn ayuu ku leeyahay Theresa May waxa weeyaan prime ministerkii ugu horeeyay ama madaxweynaha ha noqotee oo booqda Donald Trump iyo guuleyshadii ku guuleystay inuu talada dalka Mareykanka aqalka cad ku guuleysto waxa kale oo ila ku lifaaqan halka in ay doonayso wax loo yaqaano bilateral maadaama Ingiriiskii uu ka baxayo European Union-kii uu ka baxayo midowga Europe uu ka baxayo inay la gasho heshiis gaar ahaaneed Mareykanka oo ganacsi taasi u sahli doonta in wixii ay ka weyday ama aanay ka helin in European Union-ka ay meelo kale ay ka raadiyaan waxyaabaha ay ka dhawaajisay iyada maanta ay press conference bixinaysay ayaa waxa ka mid ahayn inay Australia dalalka Australia New Zealand India Mareykanka iyo dalalkii wax loo dhinay Commonwealth-ka ay doonayso inay xiriir gaar ah la sameysto si ay u noqoto wax la yiraahdo yani international and market key ay dib ugu noqoto si dhaqaalahoodii aanu dadabacsanayn aanu ugu yimaan
waaye aad iyo aad baa maasantahay
adaan mudan
intaas ayaan todobaadkan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanayay Faarax Cali Cigaal oo ka faallooda arrimaha Britain iyo midowga Europe muddo dheerna ku noolaa magaalada tan London oo aan ka wareysanayay waxyaabaha ka dhalan kara wada hadallada la filayo in Britain ay uga bixi doonto midowga Europe ee dhici doona bisha March. Inta mar kale aynu kulmi doono waa Ridwaan Xaaji oo idinla sida iyo nabadgelyo.
aad iyo aad buu mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo inala socodsiinayay barnaamijkii martida mikrofoonka. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan caweyska Washington. Waxay noo haysa Sahra Cidle.
wanaagsan dhegaystayaal barnaamijkeena caweyska Washington iyo caawa qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah hooyo shan caruur leh oo ninkeedii xaas kale guursaday oo sheegtay inay ku mahadinayso guurkaasi labaad kadib markii noloshoodii wax badan iska bedelay waxa kale oo aan ka maqnayn jacaylkii cusbitaalka ka bilowday
gabadhii aniga i daaweynaysay asxaan jacaylka asxaanka ka dhashay maqaal aan bixiyaan ba ka qoran
qodobadaasi iyo kuwo kale oo xiiso badan ayaad kaga bogan doontaan caawa iyo caweyska aynu ku bilowna todobaadkan waxa barnaamijka igu martay Khadar Cabdi Cabdillaahi waa qoraaga buuga oo ula magac baxay Gurac oo maran si fogaayn lagu soo bandhigay magaalooyinka Hargeysa Muqdisho iyo Burco sidoo kalena lageeyay wadamo dhowro oo ku yaala qaarada Yurub Khadar wuxuu haatan ku sugan yahay magaalada Vienna ee dalka Austria wuxuu nala wadaagay sheekooyin aad u xiiso badan oo marba intii waqtigu ino saamaxay inuu maqli doono balse sheekada uu caawayno hayo halku dhigeedu wuxuu yahay xaajigii baanu kireynay Khadara uu ku soo dhawo barnaamijka caweyska sheekada intaanad noo bilaabin baabad moodaa inaan si qosliye
ah Sahra waa dhawahay aad iyo aad baad u mahadsan tahay dabcan qisooyin marka walba qurbaha la yimaado qaar ka ay ma taqaana ay xisa ku gelinayaan baab xay heeday ayaa jiray oo aan xidhay la kulmay waxa jirtay marka wiil nin iyo gabadh adigu ayaa iguna calashaan sahar lahaa oo wada deganaa wada dhaqna ninku wuxuu ka shaqeyn jiray dadka maxaa dhahday disability ama salaahan maxay heeday aan xalaxadkood kala dhiman yahay ayuu calashaan maxay heeday baabuur ugu qaadi jiray magacna uu ula baxay dabatana adeeg noocaas uu bixin jiray oo mahtaqaanayay dawladda iyo maxay dadka caawiya iyo wixii la midka lacag ka qaadan jiray
marka dadka aan awoodi karin inay socdaan buud ayuu baabuurta ku qaaday ama gaboobay ama laxaad kala
maca waxaas wey haa mashkul badduuniya wixii ka caawu adeega u baahan oo kulbo meelay doonayaan geeynaya sidii buu dabtan ninkaas ugu shaqeynayna la fiican oo wanaagsan buu haa iyo ay ku noolaa reerna waa liya gabadhii gabar buu qabaa gabadhiisana barnaamij noocaas oo kala baa iyadoo leedahay oo laakiin dadkusta uu ka sameynayo dadka waaweyn ee ama dadka disabledka ah uu sameynayo iyadoo caruurta iyo dhallaanka ay u sameyn jirto ay guriga ku heen jirtay waa asna nooc kale dhiker lamid ah khaas karo lamid ah laakiin dadka waaweyn yahay kana waa ruurta yahay
markaa isagu home care buu haystaa dadkii waaweynaa iyo curyaamiintii buu ku hayaa iyo dadkii keero caruurtii bay inta waalidkoodu shaqada ku maqan yihiin ama iskuulada ku maqan yihiin bay sii haysaa deetana halkaas ayaduna business kale ka sameysaa
naam wakaatibna saasaa la wada shaqeysanayay labadooduba income bay soo xareynayeen oo ay reerka ma taqaan
de reerkaas oo kale markan Mareykanka ku qiyaasa reerkooduba reer la degmaayay waa ladan yihiin
soomaaha
aad iyo aad
waka hadal reerka tuunbadooda maxay marba ugu jirtay meel marba ugu jirtay waa maxay hadii kala deganaayeen xaalkooda okay buu ahaa waxaa dhacay markaa sidii si la ahaadaba fidnadii ay iska wadatay lacagta iyo adduunka iska watay baa xeerkii soo dhex galay oo ninkii gabadhii murankoodii iyo khilaafkoodii waxaa batay dabadeetana waxa kiiba taafajariqii iyo sooqasigii baa yara batay abaakharkii waxay keentay markii dambe in la kala tago
haya
halka reer baa ku qoys soomaaliyeed baa ku burburoy oo mataqaanaa maxay ahaydee xaaladii ka xumaatay
aad iyo aad heerkii
waa kalaaa kuusha ka dhaafeed caruurnimasha waa jirtay oo mataqaanaa wahesa caruurna waa lahaayeen
waaka
dabadeetana deele dunidan dalkii iyo xaggii afrika maaha dunida sharci baa ka jiray ninkaasuu ganacsigiisi iyo shaqadiisii watay gabadhina shaqadeediiba waatay laakiin maadaamay kala tageen ninkii wuxuu ku qasbanaaday in wax la idhaahdo family support oo caruur ama children support la idhahdo in laga soo jaro lacagtiisi isaga oo gabadhii iyo caruurtii ka tegay la siiyo
isagoo reerkii furay wuu sii biiliyo weli
sii biiliyo
waako
gabadhiina inteedii hore waxba iskama nusqaamin ee way usidiiba nolo shaqadeedii iyo amuurahedii isugu dabadhacsan yihiin
haya
gabadhii baa dabeetana caruurta haysatay baa balkii iyo hargeysa aaday
waay
xaggaasna u baxday hargeysay dabeetana aaday nin ay iyada inanta xag isxigaan oo ilmaabti iyo caynkaasa yihiin
hahe
ayay dabeetana aragtay oo mataqaana jaahtaa jugle ahoo iska muuqyo kuukuusan oo qalyahan guryaha dhisee wastaadinta la yidhaahdo
mutacaafi
aad iyo aad
haya
oo waxaan ku yidhi mataqaana iska qaadaa madargaahoodii biidankeedii ilaahay li maalintu meelaha iyo kuuliga iyo wastaadka iyo guri la dhisayay helaama maxeeda ku tuurta maalinta kalena calasha maartay suuqiisa iska dhex maartay marmeeraystaan
waako
ku darsoo ninku reer buu leeyahay iyo shan caruura
reerkaas waa ku culustay xaaladdu
waxayau markaasoo helaayo u keenaa waxaasi gabadhu sii kala farsamaysaa
waaba gabadh dadaal badane haye
dabadeetana waxaa dhacay gabadhan ayaa ka timid dabeetana maraykan iyo ohaya ka timi dalkiiba timi inaatigeedan bay aragtay dii biidankeeda caynkana xaalkiisna waakan waa sidan halkiiba dabeetana shukaansi iyo sheeke iyo amuura galeen
ma ninkii shanta caruura laha qaadaa madhargahaba shukaansi kala aleelayaba
nacam bile guur baaba lagu heshiiyey
minyaro
minyaro
wadaaba war haye haye
ninkanoo daadu waxama bixinaysid biilna ma ahaysid masruuf ma haysid aad ku mihiril ma haysid adugu ninun baa tahay gabadhaana waxama bixinaysaa
waaba waxaaga wax lagugu dariye haye minyaro lacagteedina wadata
dabeetana halkiibu hawshii la galay dabeetana maxay ahayday meher iyo waxbaa dhacay gabadhii shanta caruura haystay iyo maxay ahayd iyo haysateen halkiiba masayr oo cirkaa marto
buftaanmaxaabay masayrin
iyo ujoojinaya maa masayrta ma cirka ha adee waxa weeyaan ciid waxba kama qaadin adee gabadhiina adduun bay sidaayo ninkii u dhiibtay durtaba ninkii baa dhalaalay oo maryo fiican oo maydhay oo feedhay oo magaraasa dhaldhalaal yeeshayba
sheeka baralay yaaba iskaranayaba haye
yaaba iskaranaya dabeetana gabadhiina halkii waxyaro hanaaster malaa la yidhaahda iyo waxbaa farta markii dambe laga saa aduu ninkii gabadhii dambe guursi la aqalgali
waako
gabadhii noqotay oo hayadii meesheeda ku noqoto ninkii bidana biil soo qorta
haye
aya kun iyo shan boqol lacag gaareyso biila
haye
hadda $10 buu maalinku shaqeeye heli jira hayladi kun iyo shan boqol bay gabadhi oo biilow soo qortay
ninkaasaa meel roon mara ahaaye
cirkaasuu ninkii gaadhay dabeetana waa kaa waxa weeyaan lacagtii yaro kala farsameeyey gabadhii reerka iska danyarta gabadha hayada caruurta haysateen lix boqol buu dhiiday
waako
dabeetna waa gabadh dhulka kusoo yaraaday ba weliga mmy lix boqol iyo wax lamid arag oo biira oo warwar lahayn
hasal free bay yidhahdaan qoryaha maraykanka joogaaye
maxay yidhahda
hasal free
dabeetana waxaa dhacay gabadhii markaa lixda boqol loo qoray ee de marka horena soddonka kun shilin iyo afartan kun shilin maalintii lagu biilin jiray
hahe
ayaa dabeetana shexshexdeeda badatay oo iyada qudheedu labgisatay oo dhalaashay oo nuurtay oo kareemo iyo cadare iyo maxay ahayde geerasiliim iyo makeup iyo waxsmaa marisay
waako
oo waxaan ku yidhi xaalkeeda cirkaa maray oo gurigii iska hagaajisay oo dahya ku xidhay oo roog soo dhibtay oo sariirtii magaranaysa
maasha allah waako
ee dumarkii jaarka iyo dadkii ogaa in lala gursayna ogaa gabar xaa ka timi ogaa oo dabeetana mataqaana iyaga oo de u socdo maxaan rahbaay maxanad u socdaa ayuu yimaadeen ayaa hadlaayo oo waa sidee beryahan dee maxaa ahayda guri la hagaajiyey iyo bartan iyo kobamari oo sibid maraysa iyo rinji iyo istambar iyo gogol la bedelaa badka dhammaan laadahay ee
xaggaylaa wax idinka siiyo
halkay waxaad ka siiyo gabadhi maxay ahayday meel kale waxba noogama erinan oraygii
hahe
oraygii baan kareenay bay
marka ma shirkad bay ka kareeyeen
odaygii baanu kiraynay dabeedna kiradii odaygaanu guranayna weyaan xal anaga muuqda ayaa labiska iyo quruxoosla kiradii odayga oo allah noo barakeeye
qadarow aad iyo aad baad u mahadsan tahay dhegaystayaal qof kasta oo idinka mid a oo haya dhacda isaga ah la kulantay amaba saaxiibadii ku dhacday oo uu la wadaagi kara barnaamijka caweyska washington wuxuu la soo xidhiidhi karaa emailka somali at v o news com ha ilaawin magacaaga iyo nambarkaaga inaad ku soo darto ciwaano uga soo dhig caweyska amaba soo wac telefoonka nambarkiisu yahay 2 eber 2
صدح سديد لبا شن أفر تضبا تضبا. Hagaag dhageystayaal sheekooyinka caawa barnaamijkan idin ku haya ma kala dhacaane. Haatana waa Salaad Xirsi oo ku magac dheer Salaad Guurdoon. Salaad wuxuu nagala soo xiriiray xerada qaxootiga Kakuma oo ku taala gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya. Salaad, ku soo dhawow barnaamijka caawiska.
Si wanaagsan Sahra Cilla Nuur, guud ahaan VOA laanta Soomaaliga waan salaamayaa shaqaalaheeda, waanan kaaga mahadcelinayaa hawsha ballaaran ee warbaahineed u haydaan ummadda Soomaaliyeed iyo barnaamijyada kala duwan iyo fursadaha kala duwan oo aad bixisaan oo dhegeystayaashiina aad siisaan. Si gaar a adiga barnaamijkan runtii si gaaran ugu xiranahay adigoo laba jeer caasha laba jeer ma u malaynaya hal habeen xitaa inuu istaaga. Marka waa barnaamij aan taas ugu xiranahay.
Aad baad u mahadsantahay Salaadow. Caawa barnaamijkeenin caawiska Washington, maxaad jeclaan lahayd inaad kaga qayb qaadatid?
Waxaan jeclaan lahaa inaan kaga qayb qaato qiso yar oo aan haddana ku xiji doono hees ama qaybtan dambe oo hadda fursad kale ah oona ogaadayba Soomaalida inay kulli wada fanaaniinta markaan cilmibaaristu sameeyey musiglaan ma heesi kartaa mar haddii la yiri ninka ugu dambeeya oonkad ahaa si fiican iyo qafliyey oo heeskii kulac noo qaaday
cod macaana soo maaha.
Maasha allah maasha allah. Heeska aan uga qayb qaadanayo ka hor ayaan waxaan rabay qiso iga dhex jirta heeska ruuxiisa.
Waan gartay qisadii heesta kugu dhalisay inaad heestaasi maanta aad qaadid kugu gelisay baad rabtaa inaad nala wadaagto.
Si wanaagsan waa kuu soo koobayaa wamigasal dheer barnaamij iyo nuqdo gaara laguma soo koobi karo, laakiin waa soo koobaya anoo waqtiga ilaalinaya. Marka waxay ahayd walaale 2003 ayaa waxaa igu dhacday marka xaflad aroos oo magaalada Muqdisho ee hoteeladeeda markaas hoteelada lagu soo bilaabay aroosyada aroos kamid anoo jooga ayaa dhacdo hadda Muqdisho waa aragto dhacdo kadis mar walba ka dhacda runtii dhacda aan lagu talagelin baa meesha ka dhacday. Marka dhowr qof oo dhibaato kasoo gaartaan kamid ahay dhaawac culus baa iga soo gaaray, laakiin Ilaahay naxariis maanta waa ka noolahay. Dhaqaatiirta ugu dagaashay Ilaahayna waa u mahadcelinaya. Qisadii markay dhacday waxaa la geeyay isbitaalada Muqdisho isbitaal kamid a oo dhaawacyo lagu dabiibo. Waxaa dhacday in maaragtay shaqadii marka operation ahaana la idiyaa tiyaatarka la geeyay, laakiin
lagu sameeyo
daktarku wuxuu ii sheegay in dhaawacaygu uusan qaliin ahayn oo Ilaahay mahadiis Ilaahay u mahadceliyo ugiiro runtii asagoo maaragtay hawsha ku jira. Waxa waa aragta nersiska waa rag iyo dumar isugu jiraan. Waxaa nasiib ii noqotay gabar nersisa ayaa maalinle ama laba maalmood kadib sababtoo cirbada culus iyo ayaa la igu duri jiray. Marka waxaana la dhigi jiray laba maalmood kadib ama maalintiiba hal mar dhaawacaygu dhamma waxaa iluuiy dhabadhaas naxariista iyo dadnimada ku jirtay runtii kasuka quruxda Ilaahay u abuuray. Marka gabadhii igu adkaatay arrinta inaan usoo gudbiyo muddo dheer kadib waxaan isku dayay inaan isdhiiri geliyo oo aan gabadhii u sheega arrintan. Marka gabadhii runtii waa iga aqbashay kulama isxiga kadib waxaa noqon laba qof oo aada iskugu fiican oo gabadhii aniga i daaweynaysa asxaan tacaylka asxaanka ka dhashay maqaal aan bixiyaan ba ka qoran mafahan
tacaylkii asxaanka ka dhashay. Markaa gabadhii sidaa kuugu naxariisanaysay dhaawacaaga u daweynaysay baa kalgacal xoog geliy kuu galay gabadhii.
Ahay ahay 5 mega cirbadaha lira ama 5,000 oo garaam oo budadaha qalajiya madaxa dhaawacaygu cuslaa lagu duri jiray. Marka qof kale ima aamini jirin waa kuu sheekeynaysa cirbadii inay ugu dhammaatay in kale tacaylkuna asagaaba cirbad kala soo maahan. إنك سو جدال أكد على ابن آدم إسواي أهيم باك على جيش رواد العمل ومن الإيستي وضن كمدة أي قدم بيسي لكن مدة سنوات أنا شاور قبل أن عادي عاد بتساس يقول ده لكن إنك سو كسر كذا وحنا تعلى إن هيس كفوق على أمي في العنا
عادي عاد كله فول على كي هيس تاب
ومركبة أضمبا يقول ده نقلايو أنا سو دوي دوي هرم قبي وحتى هي دكتور عادي مدة إذا بيسو وذي دي رجاليسي هدي أدغاغلو إن أدغتك أشهي غارقا لقصناي السيدان ديليو أم السيح لدينا إلهي دمتا ألكيو كما تصدباتو أيان دال النسيب ليو نزهوضا لحكا ديغو أبا دينا إيالو يدغا حدا حكا نيجا وحديرو هذيغا ديريا وباح يدول أرور داي بالحريد ورمتهي وباديغا نفتيبي حدو تارك صودعي دوا صودح كبيري ترى غرادي يلا انتي آبكو دفاكيو هكواين داراو إلهي دمتا ألكيو كما تصدباتو أيان دالا نسيب ليو نرهو دالا حكا ديغو سهر عزيقة إيا فنانك محمد حسن حسين الله فوالي وانا السلامة يا مركلة
آد ياد بادو مهات سنتا هاي سلاد حرسي سلاد قردون آد بانكو قم هاد علينا عودكا قنو آد بو وناكسنا
مركبة آدون با إيقو ديغا نقلايو آد سو داويو
gudahaan dhageystayaal barnaamijkeena caweyska Washington ee todobaadkan waxaanu idin ku dhaafaynaa heestaas sitaar iyo codka Maxamed Xasan Xuseen Lafoole iyo waliba dooxa Salaad Guurdoon inta aynu todobaadka dambe kulmayno waa sahre ciid la nuuro idin leh sida iyo isma qalxiisane
استاسي محمد لفوله waxay u dhameystay barnaamijkii caweyska Washington tanse hadii aan wararka caalamka ama dadka ku Soomaaliya naga soo gaareen mid idin ka maqashiyo wararka ka imanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in laga yaabo in la beddelo xarunta lagu qabanayo doorashada madaxweynaha Soomaaliya oo ahayd akadeemiyada booliska ee magaalada Muqdisho talaabadan ayaa la sheegay in aan wali loo qaadan karin mid ka madanbaysaasay yeeshay waxa viewada ay loo xaqiijiyay in qaar ka mid ah murashaxiintu ay jeediyeen walaac ku aadan in doorashada lagu qabto akadeemiyada booliska walaaca ayaa la sheegayaa inuu la xiriiro dhinaca amniga iyo musuqmaasuqa goobaha la soo jeediyay in lagu qabto doorashada ayay VOA ogaatay inay ku jirto garoonka diyuuradaha qaybtiisa ciidanka cirka ee Afisione wixii dhageystayaal wararka soo kordha idaacadahayga soo socda ayaanu idinku soo gudbin doonaa haatan waxaan soo gaarnay gabagabadii barnaamijkeena fiidnimo caawa heestaasi la foolo u dambeysay barnaamijkii awiska Washington ee saara ila noo soo gudbinaysay ayaanu idinkaga tagaynaa waaniga Maxamed Cabdi Jaafar Kuukay iyo Bashiir Abikroodna sidaas iyo awisi wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.